Spannung in der Arena. Spectatores pugnam expectant. Iam gladiatores arenam intrant. Aulus gladiatores venire videt et clamat: Ecce, gladiatores iam adsunt. Tum avus: Hic, inquit, Callimorphus est. Illic alumnus. Callimorphus gladiator praeclarus et egregius est. Rete atque tridente pugnat. Multos spectatores Callimorphum incitare audis. Alumnus ad huc ignotus est. Arma eius scutum atque gladius sunt. Tum aulus et avus arbitrum signum dare animadvertunt. Aulus pugnam nunc incipere gaudet. Statim Callimorphus alumnum petit. Pugna saeva est. Aulus spectatores magna voce clamare audit: Callimorphe! Callimorphe! Iterum atque iterum Callimorphus rete iactat et tridente alumnum oppugnat. Gladiatores egregie pugnant. Subito alumnus cadit. Iam aulus Callimorphum vincere putat. At alumnus surgit. Gladium in Callimorphum intendit, eum petit. Aulus: Ecce! Callimorphus cadit, iam humiliacet. Callimorphus autem surgit et alumnum saeve oppugnat. Alumnus rursus cadit, neque surgere potest. Avus: Alumnus se defendere non iam potest. Gladiatores judicium imperatoris expectant. Callimorphus imperatorem aspicit. Imperator spectatores aspicit. Avus cum aliis spectatoribus magna voce mitte, mitte, clamat. Tum avus: Nonne imperatorem signum dare vides, aule? Imperator alumnum ex arena mittit. Recte facit, nam alumnus bene pugnavit. Spectatores valde gaudent Callimorphum victorem esse. Aulus gaudet, alumnum ad huc vivere.